Ola amigos, boas tardes. Amigos e amigas, benvidas todos e todas a Cuac FM. Como sempre estamos aquí outro martes máis, na festa non vai parar a fume de carozo. Hoxe o programa imos facelo sobre unha das nosas grandes autoras, Rosalía de Castro, co cal imos darvos a coñecer pois a súa figura, a súa obra e escoitar varios dos seus poemas. Acompáñanos como técnico de son Roberto Catoira. E aquí na locución pois estamos Rebeca, unha alumna de terceiro da ESO, a mí que supoño que xa me coñeceredes algo, Lorena. Adiante, Rebeca, empieza a contarnos pois nada, un pouco sobre a vida desta autora que máis e que menos coñecemos.
Bueno, pois comecemos polo principio e falemos un pouco da súa vida. O día 24 de febreiro de 1837 nacía en Santiago de Compostela unha nena que levaría os nomes de María Rosalía Rita. O misterio que rodea o seu nacemento é ben explicable, o ser filla dunha fidalga solteira, María Tereixa de Castro, e dun seminarista, Xosé Martínez Biojo, que logo virá a ser capelán da colexiata de Iria. Isto botará un longo silencio sobre os pais da criatura, como podemos ver na súa partida de bautismo, onde vai constar como filla de pais incógnitos. Nun primeiro momento, Rosalía estará baixo a custodia da súa tía paterna na aldea de Ortoño. A estes primeiros anos, esenciais na vida do ser humano, deberá Rosalía o seu coñecemento e vivencia do mundo rural galego, lingua, crenzas, costumes, cantigas, que tan grande peso han de ter na súa obra Cantares Gallegos. A súa nai por fin faise cargo dela e ambas trasládanse a Santiago. Nestes anos compostelans estuda música e debuxo e participa nas actividades do Liceo de la Juventud, onde toma contacto coa mocidade intelectual de Compostela daquel entón. Alí atopamos a Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Manuel Murguía. En 1856 Rosalía vai vivir a Madrid. Nesta cidade publicará o ano seguinte o seu primeiro libro de poemas, La Flor, que rexistra as influencias de Aguirre e Espronceda. Manuel Murguía, que colabora na prensa madrileña, fai unha crítica eloxiosa deste primeiro libro da poetisa. Este feito ponnos en contacto e casan en Madrid a fins de 1858. Dos sete fillos deste matrimonio, dous morrerán a curta idade. Tamén morrerá a nai de Rosalía en 1862. Isto, xunto coa súa precaria saúde e non poucos apuros económicos, fai que a vida non lle sexa doada. Ademais, hai que resaltar os múltiples desplazamentos de Murguía, nos que o seguirá Rosalía: Madrid, Extremadura, La Mancha, Levante e Simancas. É precisamente nas décadas de 1860 a 1870 cando, ferida pola saudade, escribe Cantares Gallegos, os máis dos poemas de Follas Novas e o conto gallego que sería publicado en 1923, nunha edición póstuma. Tamén escribe nestes anos a maioría das súas novelas en castelán. En 1871 volve definitivamente a terra, o ser nomeado Murguía xefe do Arquivo Xeral de Galicia. Desde entón reside na Coruña, Santiago, Lestrove e logo en Padrón. Alí, na súa casa de Amatanza, ennegrecidos os seus derradeiros anos polo cancro, escribe En las orillas del Sar, unha das obras cumes da literatura española, na que atopamos unha visión desolada do mundo, marcada pola infelicidade e a desesperanza como rasgos esenciais da existencia humana. Morreu na súa casa de Amatanza o 15 de xullo de 1885. Os seus restos serían trasladados anos máis tarde á igrexa de Santo Domingo de Santiago.
Moitas grazas, Rebeca. Nunca mellor contada, tan breve e intensa a vida de Rosalía. Imos escoitar o primeiro dos seus poemas, non? Que vai ser Campanas de Bastavales, que é un poema de, da obra de Cantares Gallegos. Collémolo dun CD que seguramente xa vos soe, que é do CD Rosas a Rosalía. Vale, neste CD participaron, foi musicado no principio por Amancio Prada, e participan voces femininas como María del Mar Bonet, Amalia Mux, María Saparedes, Nuria Esper, Martirio, e outras moitas cantantes femininas importantes, e musicalmente levou a cabo a Real Filarmonía de Galicia. Deixamos vos entón con Campanas de Bastavales, esperando que vos guste.
Cam campanas de bastavales, cando vos ollo toca, morrome de súa huida. Campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, ah, cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me doio.
Doio-me de dor ferida que antes tiña vida enteira, doio-me de dor ferida que antes tiña vida enteira, que hoxe teño media vida.
Solo media me deixaron os que dame trouxeron, solo media me deixaron os que dame trouxeron, os que dame roubaron. Amores toliños, no me robaron traidores, unos amores toliños, unos toliños amores. Que os amores ya fuxiron, as soidades vinieron, que os amores ya fuxiron, as soidades vinieron, de pena me consumieron. Campanas de bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de súa vida.
Ben, espero que vos gustase este poema, Campanas de Bastavales. Participaba a voz de María del Mar Bonet, e agora empregamos a verdade este poema precisamente para introducir a súa primeira obra, Cantares Gallegos. Entón, imos contar un pouco as características desta obra, como aparece, bueno, en fin, contámolo. O 17 de maio de 1863 sae do prelo do vigués Juan Compañabel a primeira edición da obra Cantares Gallegos, primeiro libro que se publicaba escrito íntegramente en galego. Este acontecemento ficará na historia de Galicia como fito co que se inaugura simbólicamente o resurdimento das letras galegas. Esta primeira obra de Rosalía en galego responde a dúas motivacións. Por un lado, o compromiso explícito da autora coa terra e a xente de Galicia e o desexo de contribuir á dignificación do seu idioma. Por outro lado, a súa vez, a intención de glosar poeticamente unha serie de coplas populares nun modo parello o que fixera o poeta biscaíno Antonio Trueba no libro de los Cantares en 1851. dentro da temática que podemos ver nesta obra, abordanse distintos temas, aínda que predominan as compoñentes costumista, folclórica, amorosa, intimista. Tamén atopamos poemas nos que se denuncia a mísera situación que está a sufrir o pobo galego e o esquecemento minoso que padece o país dentro do Reino de España. Tratase dunha colección de 36 poemas. E escoitamos agora un dos seus poemas que aprendemos xa de cativos: Adiós ríos, adiós fontes.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro milho, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Se así oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Se así oyen lonxe, máis lonxe, cada bala da endelo, vome sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis, digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Bueno, pois, falando dos temas de cantares gallegos, imos a ver as distintas liñas dentro do poemario. Entón, dentro do poemario atopamos unha temática costumista folclórica que se desenvolve naqueles poemas nos que se describen tipos e costumes galegos, como o gaiteiro, as devocións populares, as romarías, etc. Tamén atopamos temática amorosa, que se adoita dar en poemas nos que a muller ou o home expoñen a súa coita amorosa. Poden ser monólogos ou diálogos. Temática intimista, que aparece nas dúas composicións nas que se alude á saudade provocada pola evocación da terra ou dos antergos, como en Campanas de Bastavales e Como chove miudiño. E por último, temática de denuncia, que se dá naquelas composicións que tratan problemas de índole social, como a emigración ou a marxinación do país.
Ben, falando da temática de costumista folclórica, aproveitamos e escoitamos pois un repoludo gaiteiro.
Gaiteiro, de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, antros mozos o primeiro, e na xiúdade sin par, tiña costume encantar, alo pola mañanciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar. La, 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 Sempre a pola vila entraba con aquel señorío, sempre con puxante brío, o tambor se compasaba, e si na gaita sopraba, era tanto se o sobrar, que ben fixera encantar, alo pola mañanciña, con esta miña gaitiña, as nenas hai de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hai de engañar, lai, lai, lai. Todas por él loucaban, todas por él se morrían, só tiñan cerca sorrían, só tiñan lonxe choraban, mal pecado non coidaban, que naquel seu frolear tiña costume encantar, alo pola mañanciña, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hei de engañar, lai. Camiño da romería, debaixo de unha figueira, canta mi niña solteira, que o rotello repetía, e el que a gaita respondía, por a todas embaucar, pois ben fixera encantar, alo pola mañanciña, con esta miña gaitiña, as nenas hai de engañar, con esta miña gaitiña, as nenas hai de engañar, lai, 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 lararai, 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 lararai. Canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, dera e o seu pensamento, e el que de amor é sedento, quixo a todas embaucar, cando as veden pos chorar, cantaban as mañanciñas, non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar, non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar, non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar, non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar.
Gustouvos? Supoñemos que sí. Ben, falamos xa da obra, de cando saíu, da importancia que ten. Agora vemos un pouco as formas. Entón, formalmente, a obra rosaliana denota unha clara influencia da expresividade popular, sobre todo cantares gallegos. A métrica segue modelos tradicionais. Estilísticamente tamén é destacable o uso de figuras retóricas baseadas na repetición de elementos, tal e como se segue pois en toda a poesía popular. E abundancia de comparacións poéticas e a miúdo tiradas da lingua común. A obra parece responder en canto a estrutura a un plan global de estruturación do conxunto. O primeiro poema é unha invitación feita a unha moza. Has de cantar que chei de dar zonchos, has de cantar que chei de dar moitos, comeza. E o derradeiro é o testemunho de a moza ter feito o que se demandaba, no que semella ser un exemplo de estrutura circular. Eu cantar, cantar cantei, a graxa non era moita. Polos outros poemas van desfilando diversos suxeitos líricos que ocupan o lugar da meniña cantora. Se falamos un pouco da recepción desta obra, vemos que a publicación de cantares foi acollida con entusiasmo dentro de Galicia e proporcionoulle a autora unha notable sona no exterior, particularmente en Cataluña e en Portugal. O éxito desta obra foi tal que algúns dos seus poemas eran coñecidos e recitados de memoria por sucesivas xeracións de mozas e mozos galegos, mesmo nos anos máis duros da posguerra. Para finalizar xa Cantares Gallegos, queremos deixarvos co poema de Como chove miudiño.
Miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda del Aíño, pola banda del Estrobe. Misteriosa regadeira, fino orvallo no champousa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, cousa por cousa.
Semeñando leve casa que sotil o vento move, e frotantes ondas pasa, refrescando canto a brasa, o que o sol ardente crove.
Quincha viña branca vela, antros míos corres
misteriosa, pura estrella di lluvendo intorno a ella, alumina, voa, voa.
Come chove, mio digno, come mio digno chove, come chove, mio digno, po la banda della Igno, po la banda delle strove.
Come chove, mio digno, con la vela che campaglia, e sul giorno del cammino, o se vuole il telaligno, come tante cose si va.
Nesta terra tale incanto se respira, nesta terra triste o prove, ricco o farto, se incarigna nela tanto che in baixo seu ceu se crove.
Os que son nela nascidos, os que son dela amados, longe delas tan doridos, porque van de amor feridos, porque en fono alma amantada. Polos filhos a naitira xorda triste e flamideira, se me chora mais suspira e non para.
Come chove, mio digno, come mio digno chove,
come chove, mio digno, o la banda della Igno, o la banda delle strove. Come chove, mio digno, con la vela della campagna, e se giù non è cammino, o se vale della Igno. Come ponte, il sol se va.
Ben, participaba na interpretación do poema a portuguesa Amelia Mux, que como cambio o poema interpretado por unha grande voz. Agora, imos ver a outra grande obra de Rosalía de Castro, Follas Novas, que novamente nos vai contar Rebeca.
Pois, en 1880, Rosalía publica Follas Novas, que será o seu segundo e derradeiro libro de poemas en galego. No limbiarno do libro, a propia Rosalía dá testemunho da súa decisión de non volver a escribir en galego. Ela comenta: "Alaban, pois, as follas novas, que mellor se dirían bellas, porque o son, e últimas, porque pagada xa a deuda en que me parecía estar coa miña terra, difícil é que volva a escribir máis versos na lengua materna." As razóns desta renuncia non están moi claras. Hai quen pensa que se debeu ao fracaso da súa causa política. Outros xustifican en certas críticas recibidas pola autora, e hai mesmo quen o atribúe a unha opción estética persoal. As poesías que compoñen esta obra foron compostas en diferentes momentos da vida da autora e responden a diversas motivacións e circunstancias. Trátase, pois, dun monllo de poemas reunidos que non responden a un plan de conxunto previo, pero entre os que atopamos o máis granado da produción rosaliana en galego.
E para ilustrar esta produción, comezamos con Maio Longo, un poema da parte do libro do íntimo.
Maio mayo longo, todo cubierto de rosas, para algunos telas de monte, para otros telas de boda. Mayo longo, fuches curto para mí, veo contigo a miña dicha, volveu contigo a
Igual que en Cantares Gallegos, fixemos un repaso polos temas. Nesta obra podemos ver que os poemas móvense nun amplo rexistro que vai desde o intimismo radical ata a denuncia social, desde o costumismo ata a angustia existencial, desde a reflexión religiosa ata a metapoética. A estudosa Dolores Vilavedra fai o comentario de que Follas Novas é un libro no que Rosalía se esforza en vencellar o persoal co social, en evoluir desde o subxetivo ao colectivo. Se o comparamos con Cantares Gallegos, en Follas Novas atopamos unha liña continuadora, desenvolvida en poemas de inspiración popular e temática costumista ou crítica, nas que predomina a visión obxectiva. E tamén atopamos unha liña renovadora, completamente novidosa na poesía galega e presente naqueles poemas nos que predomina a temática metafísica existencial cunha visión subxectiva marcada pola saudade e o pesimismo. É esta segunda liña a que resulta máis interesante, xa que Rosalía, con ela, crea por primeira vez en lingua galega unha poesía de dimensión universal, o que non foi moi ben acollido por aqueles que consideraban o galego como un dialecto con limitadas posibilidades expresivas. Queremos poñer un poema para Habana que está quitado da parte do libro As viúvas dos vivos e As viúvas dos mortos. A ver que vos parece.
Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que el tiña, deixaron o sollo ca roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me dá. Eu vou polo mundo pra haber de ganalo.
caricia esta prole, bravana me voy. Adiós, adiós, prendándome un corazón. Ánimo, compañeros, toda tierra y los hombres. Aquel que no ve nunca más que a propia, a ignorancia o consome. Ánimo. Ánimo a quien se muda, Dios lo ayuda. Y ancora vamos de Galicia a longe, veres des que tornemos o que medra nos robres. Y ancora vamos de veres des que tornemos o que medra nos robres. Ánimo, compañeros, toda terra e dos homens. Mañan é o día grande, ao mal amigo. Deu nosa coxa, nos sembran de alegría no corazón o esforzo, e a campana demoniosa da esperanza. Tocando a morto. Isto vai ser e aquel vai ser, e é todos, todos se van. En cambio orfos e orfas e campos de soledad. E nais que non teñen fillos e fillos que non ten pai. Sufren longas ausencias mortales. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Y viudas de mortos que ninguém consolará.
Pois, atendendo aspectos máis internos da obra, como a forma ou a estrutura, Follas Novas é unha obra máis progresiva e innovadora que Cantares. Isto fais reflectir na arquitectura formal dos poemas, nos que atopamos, cabo das xa conhecidas estructuras populares, novas formas moito máis atrevidas e inusitadas, que delatan a pegada do romanticismo e das correntes poéticas contemporáneas. Neste sentido, cabe salientar a combinación de versos de diferente medida, e mesmo o emprego de estrofas distintas dentro dun mesmo poema. En canto aos recursos retóricos predominantes, cómpre facer mención do complexo sistema simbólico, apenas esbozado en Cantares, que agora aparece de forma plenamente desenvolvida, tecendo unha formidável tapiz alegórico de inesgotável interpretación, o cravo, a negra sombra, os tristes, a noite. En canto á estrutura, os 136 poemas que compoñen esta obra aparecen organizados en 5 apartados: Vaguedás, do íntimo, Varia, da terra e as vivas dos vivos e as vivas dos mortos. Nos dous primeiros, Vaguedás e do íntimo, desenvolvense temas de carácter intimista, nos que predomina a subxectividade, saudade, desacougo, angustia. Nos dous últimos, da terra e as vivas dos vivos e as vivas dos mortos, os temas desenvolvidos son de natureza social e costumista, e predomina a obxectividade, denuncia das inxustizas, solidariedade, feminismo. No intermedio, Varia, trátanse temas de natureza diversa, sociais e intimistas, desde diferentes perspectivas, obxectiva e subxectiva. Alguns estudosos sosteñen que entre eles hai unha certa cohesión temática que progresa desde o individual ata o colectivo e que fornece o conxunto de coherencia interna. Para outro sector da crítica, sen embargo, esta ordenación foi feita a posteriori e con criterio fundamentalmente editorial.
Ben, moitas grazas, Rebeca. Queremos deixarvos cun poema moi simbólico para a autora, que é A xustiza pola man, da parte do íntimo deste libro.
Roubaronme tanta brancura que eu tiña, nin pedra deixaron en donde eu vivira. Quedei deshonrada, mocharon mi vida, meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería.
Aqués que ten fama de honrados na vila, roubaronme tanta brancura que eu tiña. Botaronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote xero mentiras. Nin pedra deixaron en onde eu vivira, sin lar, sin abrigo, morei nas cortinas, o raso das lebres dormí nas campiñas. Meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron, morreron, ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharon a vida. Fixeron un leito de toxos e silvas, e en tantos raposos de sangre maldita, tranquilos nun leito de rosas dormía. Salvadme os xueces, berrei, tolería. De min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei, guinda. Tan alto que estaba, bon Dios, non me oíra. Entonces caloba, doente, ferida. Dun salto con rabia piei a fauciña, rondei pase niño e a xerba sentía, e a lúa escondíase e a fera dormía cos seus compañeiros en cama mullida.
Oh!
e dun sogno deixeino sin vida. E ao lado contenta senteime das vítimas, tranquila esperando pola alba do día. Estontes, estontes, comprense a justicia, eu nele e as leixes na man que os ferira. Estontes, estontes, comprense a justicia, eu nele e as leixes na man que os ferira.
Ben, finalizaba este poema que xera tanta os comentarios sempre, a actriz catalá Núria Espert, e imos falar agora da recepción de Follas Novas no panorama da literatura daquel momento. A publicación de Follas Novas prodúcese nun momento no que entre certa intelectualidade española de reducido horizonte dominaba un clima antirrexionalista. Iso axuda a entender por que esta obra, moito máis ambiciosa que a anterior e de maior calado conceptual e estética, foi valorada por parte da crítica contemporánea dun xeito pouco alentador, cando non claramente negativo, o contrario que Cántares Gallegos. Se vemos un pouco xa de maneira global a lingua que emprega Rosalía, vemos que presenta en xeral as mesmas eivas das que adoecía o noso idioma nesa altura do século XIX. Trátase dun galego baseado na lingua oral, a única modalidade que existía até ese momento, e que presenta, xa que logo, un alto índice de castelanismos, dialectalismos, vulgarismos. A propia Rosalía, no prólogo de Cantares Gallegos, dicía: «Sin gramáticas nin regras de ninguna clase, o lector topará moitas veces faltas de ortografía, xiros que disoarán os oídos dun purista, pero ao menos, e para disculpar en algo estes defectos, puxen o maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do noso povo, e penso que conseguín en algo». Xa comentaba Rosalía, a súa lingua vai estar chea de castelanismos, dialectalismos, vulgarismos, impresebrismos, lusismos e incluso arcaísmos. Queremos, xa estamos preto do final, deixar un dos poemas máis musicados, cantados e coñecidos desta autora, como é Negra Sombra, que é parte do íntimo tamén desta obra.
Y cántame.
y esa noite y esa aurora. En todo está sed y esto.
longo poema pero moi sentido, musicado ademais por Xoán Montes. Non queremos deixar de rematar esta sesión adicada hoxe a Rosalía de Castro sen falar da súa importancia en toda a literatura galega. Entón, remata a miña compañera Rebeca comentándonos un pouco iso, a súa importancia.
Pois xa desde pouco despois da súa morte, Rosalía de Castro converteuse nun mito exemplar para todos os galegos, o que xa chamaríamos unha autora de culto. Se se analiza con algunha obxectividade e rigor o alcance da súa obra e o momento no que esta se produce, convirase en que, con Cantares Gallegos, Rosalía consolidou de maneira definitiva o renacer da moderna literatura galega e, con Follas Novas, elevou o discurso poético en galego ao nivel máis alto que se puidese desexar, comparável ao de calquera outro autor contemporáneo das literaturas do seu contorno. Cultivou e desenvolveu todas as grandes liñas temáticas da poesía galega contemporánea, a intimista e subxectiva, a costumista e paisaxística e a ética e de denuncia social. Creou escola e veu ser o primeiro clásico da literatura galega. Rosalía é hoxe unha autora canonizada pola tradición cultural galega, sen dúbida a primeira figura das nosas letras, mas tamén é fonte inmarquescible de inspiración para os nosos poetas, é símbolo exemplar, cívico e cultural para o povo galego.
Ben, non queremos deixar de lembrar que Rosalía é a primeira autora no resurdimento da nosa lingua e a importancia que ten o feito de que fose unha muller. Entón, finalizamos a tarde de hoxe, doulle as grazas a Rebeca por estar aquí con nós. Esperamos que vos gustase coñecer un pouquiño máis a figura desta autora tan mítica na nosa literatura. Esperamos que nos escoitemos, que nos escoitedes o próximo martes e ata entón, un saúdo.